إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا ربكم وتوبوا إليه من ذنوبكم، ولا تقنطوا من رحمته مهما بلغت ذنوبكم، فإنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها. كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتها بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقد تضمن هذا الحديث أمورا ثلاثة تحصل بها المغفرة. الأمر الأول الدعاء مع الرجاء، وهو في قوله: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ففيه أنه لا بد من الجمع بين الدعاء ورجاء الإجابة، فلو دعا بدون رجاء لم يستجب له، لأن ذلك قنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله ضلال، كما قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وإن رجا بدون دعاء لم ينفعه هذا الرجاء، لأنه لم يفعل السبب الذي يحصل به المطلوب. والله قد ربط الأمور بأسباب لا بد من فعلها، ومن تركها كان عاجزا مهملا. وفي قوله تبارك وتعالى: غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، بيان سعة مغفرة الله، وأنه مهما كثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها له ولا يتعاظم كثرتها، لأنه سبحانه لا يتعاظمه شيء ما دام العبد قد أتى بسبب المغفرة. أما من يكثر من الذنوب ويترك التوبة اعتمادا على سعة مغفرة الله وعفوه فإنه خاسر، لأنه أمن من مكر الله. والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكر الله سبحانه وتعالى هو استدراجه للعاصي ثم أخذه بالعقوبة على غفلة. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل المعاصي وهو آمن. نعوذ بالله من ذلك. والأمر الثاني مما تضمنه هذا الحديث بيان أن الاستغفار وهو طلب المغفرة لا يبقي من الذنوب شيئا، بل يمحوها ولو كبر حجمها وبلغ ارتفاعها العنان وهو السحاب فإن الله يغفرها. وقد أمر الله بالاستغفار في مواضع من كتابه ومدح أهله ووعدهم بمغفرة ذنوبهم وتكفير خطاياهم. ولا بد مع الاستغفار من عدم الإصرار على الذنب، بمعنى أن المستغفر يترك الذنوب المستغفر منها، فإن لم يتركها لم ينفعه الاستغفار، لأنه حينئذ يكون استغفارا باللسان فقط. والله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وللاستغفار ساعات يرجى قبوله فيها أكثر من غيرها، كإدبار الصلوات ووقت الأسحار، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة، كما ثبت في الصحيح عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وينبغي الإكثار من الاستغفار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وينبغي أن يقرن الاستغفار بالتوبة فيقول: أستغفر الله وأتوب إليه، كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: واستغفروا ربكم وتوبوا إليه. ذلك ليجمع بين الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح، وهذا معناه عدم الإصرار على الذنب. الأمر الثالث من فوائد هذا الحديث مما تضمنه أن التوحيد هو الشرط الأعظم، بل هو الأساس لمغفرة الذنوب، فمن فقده فقد المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض بضم القاف ملؤها أو ما يقارب ملؤها. دل الحديث على أن التوحيد ترجى له أن الموحد ترجى له المغفرة ولو كثرت ذنوبه، فإن ما معه من التوحيد ما لتكفر الله به الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، وهذا مقيد بمشيئة الله عز وجل. أي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو مقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أي ما دون الشرك يغفره الله لمن يشاء. وفيه فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب، وأن من لقي الله به ومات عليه فإنه ترجى له المغفرة. وفيه التحذير من الشرك، لأنه لا يغفر لصاحبه ولو أتعب نفسه بالعمل ولسانه بالاستغفار ولو أنفق جميع ما في الدنيا، ف
فلن يقبل منه ولن يغفر له ولن يغفر له ما دام على الشرك. ولكن ما هو الشرك الذي هذا خطره؟ وكثير من المنتسبين إلى الإسلام يظنون أن الشرك يقتصر على عبادة الأصنام التي كان عند أهل الجاهلية، كانوا يعبدونها في الجاهلية مثل اللات والعزى ومناة. أما عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله وطلب المدد من الحسن والحسين والبدوي والشاذلي والعدروس وغيرهم، فهذا عندهم في ظنهم ليس بشرك. وكأن الشرك أمر الاصطلاح يتغير من عرف إلى عرف، وما دروا أن أول شرك حدث في العالم هو هذا الذي يقولون أنه ليس بشرك، هو هذا الذي يقولون إنه ليس بشرك وإنما هو توسل بالصالحين. فقد كان الشرك الذي قال أو كان في قوم نوح هو هذا النوع من الشرك، وهو الغلو في الصالحين والتوسل بالأموات. لما دعاهم نوح عليه السلام إلى ترك هذا قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا فعبدوهم من دون الله. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة في ديننا ومعرفة الحق والعمل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله ووثقوا صلتكم به بربكم بطاعته وفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه والإكثار من دعائه، فإنه ناهما لكم عنه طرفة عينه، وهو يأمركم بدعائه واستغفاره مع غناه عنكم وأنتم تعرضون عنه مع فقركم وحاجتكم إليه. وهذا من عجائب نفسية هذا الإنسان. قال تعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، أي لا يغفر إلا الساعة الراهنة، فإن أصابته نعمة أشر وبطر وإن أصابته محنة يئس وقلق. وهذه طبيعة الإنسان إلا من من الله عليه بالإيمان، فإن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وكذلك هذا الإنسان هو دائما في حاجة إلى ربه، ولكنه لا يدعوه تكبرا كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكذلك هذا الإنسان لا يستغفر ربه وهو محمل بالذنوب ومعرض لعقوباتها، ولكنه لا يستغفر إما لأنه آمن من مكر الله أو لأنه قانت من رحمة الله، كما قال تعالى عن المنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من دعائه واستغفاره وأخلصوا له العبادة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الحمد لله رب العالمين. La Cheikh aujourd'hui elle a parlé du sujet de l'istighfar, l'importance de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître nos péchés, nos fautes, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner. Et également on a parlé de la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a béni certains parmi les musulmans d'être nés dans des familles où il y a l'ilm, la science de l'islam, et التبين, hein, les gens de cette famille sont bénis par Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui sont nés dans cette famille sont bénis parce qu'ils ont grandi dans la science et dans la pratique de l'islam, loin des péchés et de l'ignorance. Tandis que d'autres personnes parmi les musulmans sont nés dans des familles où règne les péchés et l'ignorance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis les hommes dans différentes situations comme ça. En réalité, ça fait partie de sa sagesse et ça fait partie de son test pour les créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut voir lequel d'entre nous est sincère, lequel d'entre nous va faire des efforts pour sortir de la situation dans laquelle il est si jamais il est dans une mauvaise situation. Lequel d'entre nous va reconnaître qu'il doit changer sa situation et s'améliorer et faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la situation dans laquelle on est né, ce n'est pas une excuse pour justifier qu'est-ce qu'on suit par la suite dans notre vie. Si quelqu'un est né par exemple dans le kufr ou le shirk ou dans une religion d'égarement et qu'il reste dans cette religion d'égarement toute sa vie sans jamais chercher la vérité, c'est pas une excuse pour lui du fait qu'il est né dans une famille où on suit l'égarement. Il doit faire des efforts pour chercher. Et la même chose pour le musulman qui est né dans une famille où on n'a pas expliqué ou pratiqué la sunna et l'islam, et bien c'est pas une excuse pour lui de continuer dans cette voie. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte de la repentance et du pardon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafur Rahim. Il est pardonneur et il est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert une porte qui est la porte du repentir et la porte du pardon. Pour qu'on change, pour qu'on arrive à faire des efforts pour changer et pour devenir des êtres humains meilleurs et de meilleurs musulmans. Donc c'est pour voir en réalité qui va être satisfait de sa situation, qui va aimer rester dans l'ignorance et qui veut réellement sortir de sa situation et devenir un meilleur musulman et faire des efforts pour apprendre et pour connaître. Et celui qui fait des efforts pour apprendre et pour connaître et pour appliquer la vérité, c'est certain qu'il va avoir des difficultés et qu'il va avoir des obstacles, soit de sa famille, soit de ses amis, soit de ses proches ou bien de son entourage. Mais il faut qu'il fasse preuve de patience et de force face à tous ces obstacles et qu'il continue à faire des efforts pour s'améliorer. Et le problème, malheureusement, pour beaucoup de musulmans, c'est qu'ils refusent d'accepter ou d'admettre qu'ils sont malades spirituellement. Et donc, quand on refuse d'admettre qu'on est malade, on ne peut pas guérir. Hein? Celui qui refuse d'accepter qu'il est malade et qui refuse d'aller voir le médecin, c'est certain qu'il ne peut pas guérir de cette maladie. Donc, la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'on est malade. Et maintenant, on est à moitié guéri déjà parce qu'on a reconnu qu'on a un problème. Et on a qui aiment se mentir à eux-mêmes et se faire croire qu'ils sont corrects et que tout est bien dans leur religion et dans leur pratique de l'islam. Et en réalité, ils ne mentent qu'à eux-mêmes. Hein? Donc, ils doivent savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafur Rahim. Bien entendu, il est aussi Shadid al-Iqab. Donc, il faut être entre l'espoir et la crainte, comme on a déjà expliqué ça dans une khutbah dans le passé. Et celui qui pense qu'il peut, par exemple, souhaiter ou espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala sans faire de repentance, sans demander pardon, eh bien, celui-là, il se trompe. Hein? Et il est parmi les perdants. Donc, il faut absolument demander pardon et se repentir. Et parmi les conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et accepte notre repentance, il faut premièrement avoir des remords de ce qu'on a fait comme péché, comme faute et comme désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas de remords, il n'a pas de tawbah, il n'a pas de repentance. il faut absolument avoir un nadam. Deuxièmement, un éclat à l'exam. Ça veut dire il ne faut pas persister à le faire ce péché. Celui qui dit astaghfirullah et puis il continue à faire ce péché-là, il n'a pas dit, il n'a pas fait un istighfar avec son cœur, il l'a uniquement fait avec sa langue. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ce genre d'istighfar. Il faut que l'istighfar soit avec le cœur et donc il ne faut pas seulement dire avec la langue mais également parler avec notre corps en faisant tout de suite de faire le péché. Et ça c'est la différence entre nous aujourd'hui et les sahaba, radiallahu anhum, parce que eux, si jamais ils tombaient dans un péché, ils ne continuaient pas à le faire, mais ils s'arrêtaient immédiatement et ils faisaient tawba à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est normal que l'être humain parfois il tombe dans des péchés, mais il ne reste pas à faire ce péché-là si le mu'min il se repent. Il y en a des musulmans par exemple qui pensent que le munafiq, c'est le musulman qui pratique l'islam puis qui fait des péchés. C'est pas ça la définition du munafiq. L'hypocrite dans l'islam, c'est celui qui pratique l'islam, il fait la salat, il fait la zakat, il fait le hajj, il fait le somme, il fait le jihad, il pratique tous les aspects de l'islam, mais dans son cœur, il déteste l'islam, il déteste les musulmans, il croit que cette religion n'est pas la vérité, il ne croit pas au Coran, il ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la définition du munafiq, celui qui montre qu'il est musulman mais qui ne croit pas en l'islam dans son cœur. Tandis que celui qui est musulman mais qui fait des péchés, qui pratique l'islam et qui fait des péchés, ça c'est un musulman qui est désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait des péchés, mais ce n'est pas un munafiq. C'est pour ça que les ulama ils ont divisé entre deux catégories de nifaq. Un nifaq al-amali ou un nifaq al-qalbi. Un nifaq al-qalbi, c'est qu'est-ce qui te fait le nifaq dans le cœur, c'est qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam. Mais un nifaq al-amali, c'est les péchés que les musulmans peuvent faire dans leur vie, comme par exemple quand ils parlent, ils mentent, quand ils promettent, ils mentent à sa promesse. Quand il prend un dépôt de quelqu'un ou on lui fait confiance, il trahit. Donc ça, c'est des exemples de nifaq dans les actions. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là est un caractère ou qu'il est en dehors de la foi. Ça veut dire seulement qu'il a des formes de péché et la plupart des musulmans, on a tous une branche parmi les branches de nifaq en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des munafiqs qui sont sortis de l'islam. Donc ça ne veut pas dire que si tu viens à la mosquée, tu pries 5 fois par jour à la mosquée, puis par la suite, si jamais tu sors, tu fais un péché, que ça veut dire que c'est un monarque. Ça veut dire que c'est un musulman qui t'a manqué aux obligations de l'islam, tu as fait un péché. Et donc l'obligation pour toi, c'est de faire tawba et de faire un istighfar et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des conditions également pour terminer, pour que notre tawba soit acceptée, il faut qu'on soit purifié de toute forme de shirk. Il ne faut pas avoir fait le shirk. Comme dans le hadith que j'ai mentionné, dans lequel le prophète sallam a dit au fils d'Adam, si tu me demandes et si tu as le croire en moi, je te pardonnerai tout ce que tu as fait et ça ne me dérange pas. Au fils d'Adam, si tes péchés ont atteint même jusqu'au ciel, tellement tu as fait des péchés, c'est arrivé jusqu'au ciel. Puis tu me demandes pardon, je vais te pardonner. Oh fils d'Adam, si tu me viens avec des péchés, la quantité de la grandeur des péchés que tu as fait, c'est comme grand comme la terre, puis que tu viens à moi, tu ne rends pas avec aucune forme de chute, tu n'as pas associé rien avec moi dans l'adoration ou dans autre forme de chute, eh bien je te donnerai cette quantité-là de pardon. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il peut pardonner tous les péchés d'un musulman, peu importe ce qu'il a fait au jugement dernier. Même s'il a tué, même s'il a volé, même s'il a menti, même s'il a fait le zina, peu importe le péché qu'il a fait, tant qu'il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner, sauf le shirk d'Allah. Celui qui arrive devant Allah avec un shirk d'Allah, il n'a aucun espoir de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera éternellement dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فليس الشرك بالله على يوم انتهى الى الجنة. هذا الشرك سيكون في الانفاق. Et il y a des musulmans qui croient que le shirk c'est uniquement de prier aux idoles et aux statues, comme les mouchriquins de la Jahiliya qui priaient Allah et Al-Uzza. Et ça c'est une forme de shirk. Mais le shirk c'est beaucoup plus large que ça. Et ça a beaucoup plus de manifestations que ça. Il y a des musulmans aujourd'hui qui adorent les tombes et qui vont au tombes des awliya, soi-disant awliya, pour leur demander des faveurs et des vœux. Hein, et ils regardent des animaux pour eux et leur demandent la guérison ou le succès ou d'autres choses. Et ça, il n'y a pas de doute que ça fait partie également des formes de shirk billah. Parce que même si tu ne le fais pas à une statue ou à une idole, mais tu demandes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te donner. Et donc ça c'est une forme de shirk akbar, mukhrij min al-millah. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut te rappeler. Chaque année, en Égypte, il y a environ 3 millions de musulmans qui vont faire un pèlerinage à la tombe d'Ahmed al-Badawi. Ça c'est juste un exemple dans un seul des pays musulmans. Alors qu'on sait que ça se produit dans tous les pays musulmans aujourd'hui. Alors si c'est ça, 3 millions qui vont faire un pèlerinage à cet endroit-là, hein, et bien imaginez l'état de la Umma, comment elle est l'état de la Umma, si c'est le shirk qui est pratiqué dans la Umma de cette façon, comme si rien n'était. Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعلنا من المستغفرين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وطهر قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا من كل أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر ومن الرياء ومن عدم الإخلاص يا رب العالمين واحشرنا يوم القيامة مع الصالحين وقوموا إلى صلاتكم.
استووا اعتدلوا صوم الصفوف صف الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ان تسويه الصفوف من كمال الصلاه حاد بين المنازل والاقدام تراصوا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مكتوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر.